елдің тау елсіз мына заманда. Қолында билігі бар қожалар шет елдерге тонап тасып алғанында өздерін ласарам, пиғылдарын өз қандарын ойлап тиімді пайдалануда. Менің халқым аштықта күн көреді лашықта, балаларымыз кір суды ішіп табиғатымызды улатып. Қарапайым халыққа барған сайын күн көреді қиындайды ауырлап. Ақшаның бәрін Европаға алып кетіп, сол жақта ештеңеде мұқтажды көрмей. Храпунов перескаливтер өмір сүруде, қанша тағы сондай ұрылар бар бізге белгісіз. Біз басқа бұлай өмір сүре алмаймыз, біз әділеттікті қалаймыз. Мен бір ғана қалауым күн шуағы бәріне бірдей түскені, мен басқа елді көргім келеді.
Мен қазақ жердің баласы, мен қазақ жердің баласы,
қайтарындар халықтың ақшасын, қайтарындар еліміздің тонаған ақшаны жинатындар. Халқыңыздың жағана аузын жаппай, ұрлаған дүниемізді қайтарып елді дамытындар. Бұл жақсы өмірді біз көруіміз керек, бізге аштық емес жақсы өмір керек, жақсы өмір керек.